Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Petak, 24. jul, u vestima dana. Danas u Srbiji tropski dani do 42 stepena, sutra delimično osveženje. Na jesen se očekuje 2 do 2,5 miliona zaraženih od novog gripa u Srbiji. Ispred vlade Srbije protest radnika Ikarbusa. Oli Ren otkazao sve susrete u Sarajevu zbog bolesti. OEBS kritikuje tok predsjedničkih izbora u Kirgistanu. U narednih pola sata između ostalog možete čuti Subotičane o tome kako podnose vrućinu bez kupanja na paliću.
Jako teško, iz sobe ne smijem da izađem pošto sam težak srčani bolesnik.
Meni sunce nikad nije smetalo.
Kvasim kosu, kvasim haljinu, šetam se po kući, više ne mogu ni na jezero da idem jer je jezero zagađeno.
Istraživali smo da li radikal Siniša Vučinić može, kako je najavio, da godišnje obrazuje oko 10.000 mladih četnika u Republici Srpskoj, gde je formiran Srpski četnički pokret, novinar Miloš Vasić.
Ne, sigurno nema taj kapacitet da bi napravio bilo šta ozbiljno, ali kapacitet za uznemiravanje javnosti imao je od uvek.
Možete čuti i studentkinju iz Srbije Tatjanu Bogdanović, koja se nalazi na letnjem univerzitetu u Prištini i o svom iskustvu govori našim kolegama iz servisa na albanskom jeziku.
Ja sam očekivala nešto drugačije, ali je ispalo mnogo bolje nego što sam očekivala. Ovdje je vrlo dobro, bili smo dobro došli.
Najpre pregled dnevnih informacija.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na početku vest koja je upravo stigla iz Splita preko posredstvom naše centrale u Pragu. Voz koji je vozio iz Zagreba za Split izletao je iz šina danas oko 12 sati u Rudinama kraj Kaštela. Prema prvim informacijama u nesreći ima poginulih i povređenih. Doznaje se u Hrvatskim železnicama. Nema nikakvih daljih detalja osim da su sve raspoložive ekipe hitne pomoći, vatrogasci i Gorske službe spasavanja sa splitskog područja krenule prema mestu nesreće. A ako budemo saznali neke nove detalje, mi ćemo to objaviti tokom emisije. Nastavljamo sa vestima. Danas će biti još toplije nego juče i do 42 stepena u Srbiji. Juče je vrućina odnela prvu žrtvu u Šapcu, je na kupalištu preminuo jedan 66-godišnjak koji je po visokoj temperaturi vozio bicikl. Zahlađenje za vikend. Sutra na severu zemlje do 32 stepena, na jugu i do 39. U nedjelju ispod 30, sljedeća nedjelja snošljivija od 25 do najviše 33 stepena. Najmanje 8 osoba je poginulo, desetine ljudi je teško povređeno u jakim olujama koje su sinoć zahvatile južne i centralne delove Poljske. Slično nevreme zahvatilo je i susjednu Češku gdje je poginula jedna starica. Na jesen i zimu očekuje se veliki pandemijski talas novog gripa koji će zahvatiti između 2 i 2,5 miliona ljudi, rečeno je u Institutu za javno zdravlje Srbije. Klinička slika će biti uglavnom blaga, poručili su epidemiolog Predrag Kon i ministar Tomica Milosavljević. Naš gost je Predrag Kon, koga ćemo uključiti direktno u program odmah nakon pregleda vesti. Oko 300 radnika fabrike autobusa i specijalnih vozila Ikarbus, koja je od oktobra u većinskom vlasništvu ruske firme Autodetal Service, protestovalo je danas ispred zgrade vlade Srbije zbog neisplaćenih zarada. Od početka ove godine radnici su primili samo dve plate, a račun Ikarbusa u blokadi je u iznosu preko 7 miliona evra. Predstavnike štrajkačkog odbora danas niko nije primio na razgovor u vladu Srbije, a proces će, kako je najavljeno, biti nastavljen utorak 28. jula ispred Agencije za privatizaciju i Ministarstva za rad. Predsjednik samostalnog sindikata Ikarbusa Zoran Petrović.
Mi smo podneli prijavu Agenciji za privatizaciju da se preispita šta je većinski akcionar do sada uradio. Međutim, mi smo naveli tamo, znači socijalni program, ništa nije urađeno. Ne poštuje se PKU, a on je najvažniji. A tamo piše, bez obzira na proizvodnju, da mora dva puta mjesečno da isplaćuje lične dohotke. A on ne isplaćuje uopće plate 4 mjeseca. E sad, ko je kriv? Nek sedu, nek se dogovore, nek vide, nas to ne interesuje. Mi samo tražimo ono što nam duguje, i to minimum. Znači ne 4, tražimo 2 da bi mogli da počnemo da radimo.
Generalni direktor Ikarbusa Srećko Njemčević podnao je ostavku danas pošto novi vlasnik kompanije Ruski Avdo Detail Service nije obezbedio poslove za ovu beogradsku fabriku. Protesti su i u Nišu, o njima javlja Dušica Nestorović.
Iako su u toku prepodneva predstavnici štrajkačkog odbora Niškog građevinara tvrdili da njihovi radnici neće radikalizovati štrajk, nešto manje od 1000 zaposlenih u tom preduzeću zajedno sa kolegama iz Niteksa blokirali su sedište gradske uprave. Oni službenicima i građanima nisu dozvoljavali da uđu u zgradu gradske uprave. Jedan od radnika građevinara Miloš Milostan kaže za naš radio da su zaposleni u građevinaru krenuli u protestnu šetnju nakon čega su se pridružili zaposlenima u Niteksu koji su otpočeli blokadu gradske uprave.
Ceo građevinar je bio kompletno, koliko smo radnika, svi smo tamo bili i Niteks svi su bili tamo ispred. Niteks je blokirao, a nismo mi.
Predsjednik štrajkačkog odbora građevinara Nebojša Jovanović rekao je za naš radio da se radikalizacija protesta može očekivati od ponedeljka, ukoliko propadnu razgovori sa čelnicima grada Niša.
Sada nam je najbitnije ovo pozivanje staža. Mi smo ovde kod gradonačelnika, čekamo rešenje u Beogradu gore.
Zaposleni u građevinaru i Niteksu već više od 2 sedmice svakodnevno organizuju protestne šetnje, zato što nekoliko meseci nisu primili platu i zato što im nisu povezane godine radnog staža, zbog neispunjenih uslova na koje se Irva korporacija obavezala prilikom kupovine te firme. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša Dušica Nestorović.
Skupština Srbije nastavila je danas sednicu razmatranjem 73 amandmana na izmene i dopune krivičnog zakonika. Izmenama je predviđeno pooštravanje kazne za oko trećinu krivičnih dela, među kojima su silovanje, obljuba nad nemoćnim osobama, decom, zloupotreba službenog položaja kao i posredovanje u prostituciji. Inicijativa Mladih za ljudska prava zatražila je od državnih organa da preispitaju delovanje žandarmerije u Preševu i hitno sprovedu istragu o pretresima više kuća u tom gradu posle bombaškog napada 14. jula. Inicijativa je saopštila da su pripadnici žandarmerije pretresli više kuća bez naloga i da su oštetili nekoliko objekata i uz prekomernu silu i pretnje lakše povredili članove porodice Dalipi. Evropski komesar za proširenje Olli Rehn otkazao je danas zbog zdravstvenih problema obraćanje poslanicima i delegatima u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, kao i susrete sa BH zvaničicima. Novi crnogorski ambasador u Beogradu biće diplomata Igor Jovović, objavio je podgorički radio Antena M, no zvanične potvrde nema. Češki predsjednik Václav Klaus optužio je u današnjim gospodarskim novinama Evropsku uniju da zloupotrebljava svjetsku ekonomsku krizu preuzimanjem kontrole i nad privrednom politikom zemalja članica, a odgovornost bi ostala na nacionalnim vladama i parlamentima. Sutra se navršava 14 godina od kada je tribunal u Hagu podigao optužnice protiv bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića i bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske generala Ratka Mladića. Karadžić je uhapšen 21. jula ove godine, a Ratko Mladić je i dalje u bekstvu. Najviši zvaničici Srbije ističu da će preostala dva haška optuženika, Ratko Mladić i Goran Hadžić, biti uhopšeni i izručeni u Hagu čim budu locirani. Zbog Mladića je zaustavljeno približavanje Srbije Evropskoj uniji. OEBS je oštro kritikovao tok predsjedničkih izbora u Kirgistanu, na kojim je prema preliminarnom izveštaju izborne komisije drugi mandat sa preko 85% glasova osvojio sadašnji predsjednik Bakijev. OEBS je zabeležio neregularnost tokom brojanja glasova, višestruko glasanje, nepreciznosti u glasačkim spiskovima.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na jesen i na zimu očekuje se veliki pandemijski talas novog gripa koji će zahvatiti između 2 i 2,5 miliona ljudi u Srbiji, rečeno je danas u Institutu za javno zdravlje. Tim povodom, kao što smo najavili, naš gost je vođa epidemiološkog tima Predrag Kon. Ovo, gospodine Kon, zvuči veoma alarmantno. Kakva će biti klinička slika većine obolelih? Da li kao običan grip ili kao komplikovana upala pluća? Šta se očekuje?
Očekuje se prvenstveno blago obolenje, u preko 95% slučajeva se očekuje da budu blagi oblici bolesti. A samo da bi uporedio, svake sezone ima između 200 i 300 hiljada akutnih respiratornih infekcija samo u Beogradu. Tako da kad pogledate odnosno na celu Srbiju, ovo je otprilike 2,5 do 3 puta više u odnosu na sve akutne respiratorne infekcije i dominiraće grip tokom ove sezone za razliku od ostalih godina. Što se tiče težih slučajeva, to se očekuje negde 20 do 25 hiljada oni koji će zaista morati da potraže bolničko lečenje i zato treba zdravstvena služba dobro da se organizuje i pripremi.
Da li se priprema zdravstvena služba i koliko ima kapaciteta u odnosu na tih 25.000, koliko je procenjeno da će biti potrebno da budu smešteni u bolnice?
Da, to se računa za period od 3 meseca, pa treba shvatiti da je to daleko manji broj kada se pogleda u jednom trenutku. U svakom slučaju, to podrazumeva jako dobru organizaciju da bi se sve te osobe primile, svi ti pacijenti primili i zbrinuli na adekvatan način kako bi se sprečila eventualna smrtnost. To je suština cele ove pripreme, da što manje komplikovanih slučaja bude sa neželjenim ishodom.
Evo današnje vesti iz Svetske zdravstvene organizacije. Pomoćnik generalnog direktora Fukuda rekao je da je pandemija novog gripa još u ranoj fazi, kao i da su podaci o više od 100.000 zaraženih samo u Engleskoj prošle nedelje verovatni. Fukuda je naveo da je razumno očekivati da 2 milijarde ljudi tokom pandemije bude zaraženo novim virusom i ono što je posebno zanimljivo, on je rekao da prve količine vakcina javnosti treba da budu dostupne u septembru i oktobru. Gospodine Kon, na kom mestu je Srbija kad se radi o snabdevanju vakcinom?
Pa na to pitanje, nažalost, stvarno ne mogu da odgovorim, jer ne znam. Znam samo toliko da se počelo sa pregovaranjima sa proizvođačima koji imaju vakcine u našoj zemlji. Danas sam također i ja čuo da su ta pregovaranja prilično teška, jer nema konkretno novca da bi se odmah to moglo platiti. Tako da pregovori idu u smislu da se plaćanje namerava u toku sledeće godine, a da se sada stane u red, da tako kažem, da se dobije ta vakcina.
Da li se već pravi, da tako kažem, neki spiskovi koje vrste ljudi, najugroženijih ljudi će dobiti najpre tu vakcinu?
Mi ćemo tu odluku doneti onda kada bude moguće dobiti vakcinu. Sada vakcina još uvijek nema, mislim, nema na tržištu, nema da se kupi, sad su još uvijek samo pregovori. Zašto čekamo? Čekamo što kasnije donesemo tu odluku, ta će odluka biti kvalitetnija, jer se podaci menjaju i što više čekamo, to su ti podaci sigurniji. Svako prerano odlučivanje o tome ko je u apsolutnom prioritetu nema smisla.
Dobro, šta je sa Tamifluom, odnosno lekovima?
Antivirusni lekovi su nabavci do kraja ovog leta, treba da budu potpuno u količini od 3%.
A ako se kaže da 2 do 2,5 miliona ljudi će biti zaraženo, da li će biti lekova za 2 do 2,5 miliona ljudi?
Pa to je potpuno jasno da ne može biti lekovi, taman posla kad bi se ti lekovi koristili za lečenje svih obolelih. Odmah da vam kažem...
Znači, samo za one koji imaju komplikacije u vidu težih...
I ono što je jako važno reći, da u ovih prvih 109, 29% nije imalo čak ni temperaturu.
Hvala vam, gospodine Kon. Bio je to Predrag Kon, šef epidemiološkog tima u Srbije, koji je govorio o najnovijim podacima i predviđanjima o pandemiji gripa u Srbiji. Malu pauzu i onda idemo u Split. Uključuje nam se naš reporter Goran Vežić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Gorane, koji su najnovije informacije u vezi sa železničkom nesrećom kod Splita?
Evo, prema najnovijim informacijama ima čak 6 poginulih, a ozlijeđeno je negdje 40-50 ljudi, dok ih još uvijek ima ozlijeđenih u samoj olupini od vlaka koji je ostao, i za njihove živote, odnosno za njihov spas, se bore i vatrogasci i Gorska služba spasavanja. Inače, na istom mjestu, nesreća je bila u mjestu Rudine, to vam iznad Kaštela, i na istom mjestu je prije 33 godine, točno prije 33 godine bila željeznička nesreća kad je poginulo 33 ljudi. U međuvremenu isto bilo i prevrtanje jedne željeznice cisterne i riječ je očito o vrlo opasnom dijelu pruge kojeg će poslije ovoga trebati u svakom slučaju sanirati.
Kolega Vežiću, da li se može pretpostaviti da je bilo turista u tom vozu s obzirom da je to na relaciji Zagreb-Split i da li ima bilo kakvih informacija u vezi sa tim? Ja to moram pitati zato što to posebno zanima slušaoce Srbije.
Da li je bilo turista? Koji su bili putnici? Odakle, to se još ne zna. Jer novinari su sa samog mjesta nesreće udaljeni više od kilometar, tamo im nije dozvoljen pristup. Nitko još se ne oglašava ni iz hrvatskih željeznica, a iz bolnice dolaze samo pozivi da se daje krv i bez ikakvih pojedinosti o ozlijeđenima.
Hvala Goranu Vežiću. Gorane, ako bude nekih novih informacija, naša emisija Živo ide još 15 minuta, ako ne, naš regionalni program je u 18 sati.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku tematskog dela emisije o tropskim vrućinama, kako protiče ovaj dan izuzetno vruć u nekim mestima Srbije i iznad 40 stepeni. Slušate Veselu Laloš iz Subotice i Branka Vučkovića iz Kragujevca.
Kako podnosite ove temperature?
Jako teško. I sobe ne smijem da izađem, pošto sam težak srčani bolesnik. I heteropata, ovo vreme jako utiče na mene. Najviše sam u kući, otvorim, sve su prozori potvarani.
Ja baš podnosim, baš podnosim ona, pošto sam bila na moru i živjela i radila i mogu da podnesem.
Meni sunce nikad nije smetalo. Evo, počitav da danas sam na polju, radim, napravim pauzu, istuširam se, popijem hladno pivce pa nastavim.
Ne podnosim uopšte, hoću da skapam. Kvasim kosu, kvasim haljinu, šetam se po kući, više ne mogu ni na jezero da idem jer je jezero zagađeno.
Subotica ima do duše još dva veštačka jezera koja međutim ne zadovoljavaju potrebe ovolikog broja stanovnika. Gradski bazeni su također odavno postali premali te se u nuždi odlaze u Sombor koji ima Dunav i lepo uređenu plažu. Poneki Subotičani imaju sopstvene bazene, a ni erkondišni nisu retkost. Najveći broj se ipak rashlađuju svojim baštama uz lubenice i hladne napitke. To mnoge subotičke kuće su, kao i u ostalim delovima Vojvodine, sagrađene dosta davno sa debelim zidovima i od nabijenice koja je izuzetan izolator. Čak i pri ovakvim temperaturama u njima je prijatna hladovina. Kako bi smanjili vrelinu u samom gradu, u komunalnom preduzeću Čistoća, počeli su da rashlađuju ulice vodom, a akcija će trajati sve dok temperature budu ovako visoke. Tokom noći se ulice i zelenilo znatno više polivaju nego što je uobičajeno. Za Radio Slobodna Evropa i Subotice, Vesela Laloš.
S obzirom da je današnja temperatura već dostigla jučerašnji nivo, lekari apeluju na građane da do večeri ne izlaze na ulicu. U Kragujevcu su pojedina građevinska preduzeća danas obustavila rad u 11 časova, a vatrogasna služba je upozorila poljoprivrednike da ne pale vatru u prirodi zbog mogućnosti lakog širenja požara. U gradu ima dovoljno vode, uključene su sve javne česme i fontane, pa oni koji se u tom vremenu nađu na ulici mogu bar malo da se rashlade i osveže. Prema informacijama iz sportskog centra Mladost, na kragujevačkim bazenima juče je osveženje potražilo oko 2000 ljudi, a dosta kupača je bilo i na jezerima Šumarice i Gruža. Pitali smo kragujevčane koji ne idu na bazene i jezera kako se osvežavaju i kako podnose tropske vrućine.
Nikako, u terenac sam, radim na polju i mnogo teško podnosim.
Visoke temperature mnogo lakše podnosim nego hladno vreme. Osvežavam se tokom dana kupanjem ispod tuše ili u kadi.
Dobro podnosim temperaturu, a nisam puno napolju, uglavnom sam unutra.
Pijem dosta tečnosti, tražim hladovinu, izbegavam izlazak u ono vreme kad je najjače sunce. Mada je malo teško, ali podnosi se.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Učestali radnički protesti u Srbiji ovog leta znatno pre vruće sindikalne jeseni, kako to obično biva, posljedice su sve lošijeg položaja radnika, izjavio je za naš program Darko Marinković, profesor na Beogradskom univerzitetu i sindikalni teoretičar. Marinković smatra da predstoji još veća radikalizacija javnih protesta jer su, kako kaže, radnicima uskraćena osnovna ljudska prava.
Ljudi gladuju, zastrašeni su za budućnost, odnosno smatraju da nemaju budućnosti i došli smo u onu situaciju, svaki dan živim kao pas ponižen bez hleba, bez nade da me deca pitaju šta će sutra dan da jedu, znači samo se broj takvih slučajeva svakodnevno umnožava. Nastavak ovakve politike bez strategije, bez budućnosti, vodi sve masovnijem izlasku ljudi na ulice i po principu spojenih sudova, kumuliranja energije jednoga dana to može prerasti u mnogo opasnije i u mnogo radikalnije vidove socijalnog i industrijskog konflikta i ja mislim da bi svaka vlast i ole odgovorna ovo morala da shvati kao posljednju opomenu.
Darko Marinković zaključuje da će u Srbiji uskoro doći do pojave novih sindikata jer postojeći nisu u stanju da se izbore za prava radnika. A šta kažu radnici? Slušate snimak zabeležen ispred vlade Srbije jutro gdje su bili zaposleni u Ikarbusu.
Direktori kompanija su pokrali, ostali smo 4 mjeseca nismo primali platu.
Nemamo leba, bukvalno deru seku na struju, telefone, vodu.
Pa ne živimo nikako, kako živimo, 20.000 ne mogu i to da isplate i to je to.
Loše se živi.
Imate porodicu?
Imam, hvala Bogu, ženu, 3 djece.
Kako bi živjeli sa 2 djece, jedno školsko, jedno u vrtiću, kako bi živjeli očaj? Pritom nema posla, znači takve smo struke da za nas nigde u ovoj državi nema posla.
A socijalno staž, sve nas stoji. Ništa nije uplaćeno od početka godine.
Moramo da dolazimo na posao, nemamo ni markicu, znači to sve moramo mi da plaćamo.
Zadužuješ se kod banaka ovamo, onamo da bi preživeo. A poslije kako ćeš vraćati, to je pitanje.
Jel očekujete nešto?
Pa ja lično ništa.
Nema od toga ništa.
Oni koji su trebali nešto da urade su već otišli. Mislim, šta se zna da je rukovodstvo pokupilo šta je imalo i otišlo?
Nismo mi prvi koji dolaze ovako, pa šta je bilo? Drugima bilo bolje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon što je juče u Trebinju formirana nevladina organizacija Srpski četnički pokret Republike Srpske koji će se baviti obukom mladih četnika, istraživali smo da li srpski četnički vojvoda Siniša Vučinić ima kapacitet da zaista godišnje u tim nastavnim centrima okuplja i do 10.000 ljudi, kako je najavio. Siniša Vučinić, koji je predsjednik inicijativnog odbora ove organizacije, član je Srpske radikalne stranke. To je za naš program potvrdio Dragan Todorović, zamjenik predsjednika stranke, koji kaže da formiranje takve organizacije ne zaslužuje tako veliku pažnju javnosti, niti da to ima veze sa političkim delovanjem.
Stvarno sam iznenađen da je takva vest na bilo koji način, eto čak i vas, ponukala da krenete i da istražujete dalje. Što se tiče Srpske radikalne stranke, to je udruženje građana i nevladina organizacija, nema nikakve veze sa bilo kakvim političkim delovanjem, tako da mi uopšte jednostavno tome nećemo poklanjati bilo kakvu pažnju. Smatramo da će to verovatno za kratko vreme i javnost izgubiti interesovanje.
Siniša Vučinić je tokom 10-godišnje političke karijere bio ultradesničar, monarhista, vojvoda, metafizičar, radikal, umerenjak i na kraju levičar. Novinar nedeljnika Vreme Miloš Vasić kaže za naš program da se Vučinić pojavljuje početkom 90-ih u Beogradu u dosta marginalnom svojstvu ekstremnog desničara.
Ono što je meni ostalo u pameti je bilo njegovo zalaganje tada da se svi Jevreji proteraju iz Srbije, da se zapuni kompletna jevrijska imovina, iz čega otprilike vidite da o kome je reč. Onda je zujao po marginama ekstremne desnice nešto između oko Srpske radikalne stranke, tamo amo, pa se u jednu trenutku prišljamčio Julu, pa je osnivao nekakvu novu komunističku partiju sa svim tim svojim tako umešanim idejama. Sklon je nasilju, to je poznato. I uopšte, mislim, je od sebe napravio ono što se u Dalmaciji lepo zove ridikul, o seoska luda. I sad to što radi po Trebinju mi isto tako također ne čudi, a koga će da edukuje i kako, među Ercegovcima to baš nešto nisu sigurno, nisu bister svete. Ne, sigurno nema taj kapacitet da bi napravio bilo šta ozbiljno, ali kapacitet za uznemiravanje javnosti imao je od uvek, pa sad to je pitanje lokalnih vlasti tamo.
Više u našem regionalnom programu 18 sati.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Haški sud će danas izreći presudu Vojislavu Šešelju po optužnici za nepoštovanje suda, najavljeno je. Šešelj je prvi optuženi za ratne zločine pred tribunalom koji je tokom suđenja optuženi za nepoštovanje suda. Za nepoštovanje suda zaprećena je kazna do 7 godina zatvora ili novčana kazna do 100.000 evra ili obe kazne. Nerma Jelačić, portparolka Haškog tribunala.
Kojim se on tereti da je namjerno i bezobzirno otkrio imena ili ostale informacije koje su bile zaštićene o trojici svjedoka koji su ili svjedočili ili trebali svjedočiti u njegovom suđenju za ratne zločine koje se odvija ovdje u tribunalu. Dakle, sve se optužbe i sve se navodna krivična djela odnose na knjigu čije ime nije objavljeno, dakle zaštićeno je odlukom sudskog vijeća. Znači, tereti se da je u toj knjizi Šešelj ili napisao sam ili odobrio svojim pomagačima da se iznesu informacije koje su bile zaštićene i koje su bile njemu dostupne samo zbog toga što je se on sam brani, kako je to već poznato, optužbi za ratne zločine, tako da je imao pravo na tu informaciju.
Nerma Jelačić, portparolka Haškog tribunala. Među više od 350 studenata letnjeg međunarodnog univerziteta u Prištini su i 10 studenata iz Srbije koji smatraju da je ovaj univerzitet primjer saradnje u regionu. Prilog iz našeg servisa na albanskom jeziku priredio za naš program Zimba Džaku.
Mladen Antonović, student iz Beograda, kaže da letni univerzitet omogućava stvaranje novih boljih odnosa između studenata različitih zemalja svijeta koji učestvuju na ovom univerzitetu. Kaže da je veoma zadovoljan odnosima sa studentima sa Kosova. Moje opšte viđenje Kosova je da snažno verujem da treba još mnogo toga da se uradi, posebno u oblasti vladavine zakona i ljudskih prava. Također najznačajniji posao koji treba uraditi je stvaranje boljih odnosa između Kosova i Srbije, jer bez stabilnosti nema budućnosti za naš, kaže Antonović. Tatjana Bogdanović kaže da je veoma zadovoljna što je deo ovog projekta. Ja sam očekivala nešto drugačije, ali je ispalo mnogo bolje nego što sam očekivala. Ovdje je vrlo dobro, bili smo dobro došli. Susreli smo se sa ljudima iz različitih zemalja svijeta i naučili smo stvari koje nudi ovaj projekat, kaže ona. Slično misli i Vesna Sambargovan iz Makedonije koja ističe da ovaj projekat nudi mogućnost da se nauči najrazličitije stvari.
We have a good relationship.
Mi imamo izuzetno dobre odnose. Sreli smo mnogo prijatelja sa Kosova koji su otvoreni i prijateljski raspoloženi. Priština je grad koji ima dobre uslove za ostvarivanje ovog projekta, kaže Sambargovan. Organizatori međunarodnog letnjeg univerziteta sa svoje strane kažu da dobri odnosi između studenata sa Kosova i Srbije treba da budu primjer za dobre odnose dve susjedne zemlje. Zvaničnica programa Međunarodnog ljetnjeg univerziteta u Prištini Ida Beriša kaže da je ovaj deveti po redu univerzitet stvorio bolje mogućnosti za studente koji u njemu učestvuju. Bilo je velikog interesovanja za učešće na univerzitetu. Trenutno je 351 student, od kojih su 70 iz zemalja regiona, 60 su iz Europe i drugih kontinenta, dok su ostali sa Kosova. Odnosi među studentima su veoma dobri i sve ide kako je predviđeno, kaže Beriša. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa. Ponavljamo najpre vest koju smo dobili od našeg reportera iz Splita. Voz koji je se kretao iz Zagreba za Split izletao je iz Šina danas oko 12 sati u Rudinama kraj Kaštela i prema prvim informacijama našeg reportera šestoro je poginulih i više povređenih. Sve raspoložive ekipe hitne pomoći, vatrogasci i Gorske službe spasavanja sa splitskog područja krenule su prema mestu nesreće. Ne zna se više detalja. Ostale vesti dana. Danas u Srbiji tropski dan i do 42 stepena sutra delimično osveženje. Na jesen se očekuje 2 do 2,5 miliona zaraženih od novog gripa u Srbiji, većinom sa blagim simptomima, rekao je za Radio Slobodna Evropa Predrag Kon. Ispred vlade Srbije protest radnika Ikarbusa. Oli Ren otkazao sve planirane susrete u Sarajevu zbog bolesti. OEBS kritikuje tok predsjedničkih izbora u Kirgistanu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
18 sati je naš regionalni program. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlović.